Areena.
Hyvää huomenta, Ykkösaamun kuuntelijat. Minä olen Seija Vaaherkumpu. Aloitamme aamun tämän viikon perjantaiksi suunnitellusta Trumpin ja Putinin tapaamisesta Alaskassa. Vielä on epävarmaa, osallistuuko myös Zelenski tapaamiseen. Tapaamisen aihe joka tapauksessa on mahdollinen aselepo Ukrainaan. Israel aikoo vallata Gaza Cityn. Aikatauluksi on arvioitu lokakuuta, mutta varmaa tietoa ei ole. Euroopassa sataa rahaa puolustukseen. Mitä rahalla olisi syytä hankkia ja mistä, kun Eurooppa rakentaa itselleen tehokkaampaa puolustusta? Siitä keskustelemme. Lähetyksen lopuksi asiaa kalojen ahdingosta helteiden lämmittämissä vesissä. Tervetuloa Ykkösaamun seuraan. Viikonlopun iso uutinen oli, että Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja Venäjän presidentti Vladimir Putin tapaavat perjantaina Alaskassa. Neuvotteluissa on määrä keskustella taistelujen pysäyttämisestä Ukrainassa. Amerikkalaislähteiden mukaan Valkoinen talo harkitsee sittenkin Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin kutsumista mukaan. Tästä kuulemme nyt toimittajiemme analyysiä Washingtonista ja Kiovasta. Juri von Bunsdorf kertoo ensin viimeisimmät tiedot Yhdysvalloista.
No, tilanne on tältä osin tai tämän kysymyksen suhteen vielä auki. Emme tarkkaan tiedä, mitä Donald Trump tällä hetkellä asiasta ajattelee. Hän ei ole kommentoinut asiaa viikonlopun aikana. Hänen luonteelle sopisi, että tämä tapaaminen olisi kahden keskeinen, kaksi vahvaa johtajaa, jotka ratkovat maailman asioita. Näin hän sen mielellään näkee. Samalla Valkoisessa talossa kyllä ymmärretään, että jossain vaiheessa Zelenski on otettava mukaan tähän prosessiin, ja tätä myös eurooppalaiset johtajat ovat tässä viikonlopun aikana tasavallan presidentti Alexander Stubb mukaan lukien tähdentäneet ja viestineet amerikkalaisille. Yhdysvaltain NATO-suurlähettiläs Matthew Whitaker sanoi sunnuntaina CNN:lle, että lopullista päätöstä Zelenskin mahdollisesta osallistumisesta ei ole tehty, että on vielä mahdollista, että hän kutsun Alaskaan saa, jos Donald Trump kokee asian hyödylliseksi prosessille.
Maxim, miten Ukrainassa suhtaudutaan ajatukseen, ettei kutsua tulisi ja voiko se vielä tulla?
No, ukrainalaisia totta kai pelottaa se, että heidän kohtalostaan saatetaan päättää heidän päänsä yli. Täällä Ukrainassa somessa tuleva Alaskan tapaamista on jo ehditty vertaamaan toisen maailmansodan päättäneisiin rauhankonferenssin konferensseihin Jaltalla ja Potsdamissa, joissa suurvallat neuvottelivat keskenään sodan jälkeisestä maailmanjärjestyksestä. Yhdysvaltain varapresidentti J.D. Vance on jo sanonut, että neuvottelutulos ei välttämättä tyydytä Ukraina eikä Venäjä, mutta Ukraina ei ole valmis hyväksymään itselleen epäedullista rauhaa. Ja kuten Jyri tuossa sanoin, niin mediatietojen mukaan Valkoinen talo on ainakin harkinnut Zelenskin kutsumista mukaan kokouksen, mutta itse en uskoisi sen toteutuvaan, koska tällöin koko tapaamisella on vaara kaatua Venäjän vastustukseen.
Niin, juuri mitä tällä hetkellä tiedetään Trumpin tavoitteista, miten niitä on arvioitu Yhdysvalloissa?
No, Trump tietysti haluaa, tavoittelee sitä, että tuo sota saataisiin loppumaan Ukrainassa. Se olisi hänen yksi keskeisimpiä vaalilupauksia. Hän jopa lupasi saada tuon rauhan aikaiseksi aikayksikön. Näin ei ole käynyt ja hän on todella turhautunut siitä asiasta. Mutta mitä hän tuolta Alaskasta haluaa saada? Hän varmasti haluaa näyttää tietysti kotiyleisölle, että jonkinnäköistä kunnon edistystä ollaan saamassa, mutta hän uskon haluaa myös katsoa tavallaan Vladimir Putinin kortit, eli kuinka, millä tavalla Putin on tässä valmis etenemään, eli nämä lukuisat puhelinkeskustelut ja Putinin jaarittelut, niiden aika on nyt ohi ja on päästävä keskustelemaan oikeista kysymyksistä. Donald Trump sanoi perjantaina, että alueen luovutuksia tullaan näkemään puolin ja toisin, ja se varmasti oli osoitus siitä, että hän on tai haluaa päästä keskustelemaan näistä vaikeista kysymyksistä, jotka pitää ratkaista, jos rauhansopimukseen halutaan päästä. Mutta tässä on myös se ongelmakohta, että Eurooppa haluaa rauhan, joka kunnioittaa tiettyjä periaatteita, kuten alueellinen koskemattomuus, kun taas Donald Trumpille riittää rauha ilman suurempia periaatteita. Ja tässä on otollinen maaperä kyllä sellaisille myönnytyksille Putinin suuntaan, joita eurooppalaiset eivät halua nähdä.
Niin, Maksim, Venäjän ajatus alueluovutuksesta, se on tyrmätty Ukrainassa. Mitä neuvotteluissa voidaan tarjota tilalle?
No, Ukraina ei tosiaan ole valmis luovuttamaan alueitaan Venäjälle eikä ole valmis hyväksymään pysyviä alueen menetyksiä, mutta Ukraina voi olla valmis palaamaan tähän aluekysymyksiin myöhemmässä vaiheessa, vaikka kun tulitauko tai rauha on saatu aikaan ja samalla kun osa sen alueista jäisi Venäjän hallintaan. Jos puhutaan ukrainalaisten yleisestä valmiudesta myönnytyksiin, niin mielipidemittausten mukaan noin kolmasosa ei ole valmis minkäänlaisiin myönnytyksiin sodassa ja hieman yli kolmasosa olisi valmis luopumaan NATO-jäsenyyspyrkimyksistä.
Niin, Maksim, Euroopan johtajat antoivat yhteislausunnon, jossa otettiin voimakkaasti kantaa ehdosta, jolla hyökkäyssoda saadaan loppumaan. Mikä merkitys tällä on arviosi mukaan?
Kyllä sillä on merkitystä. Nythän on käytännössä kolme rauhan suunnitelma, kolme näkymystä, Yhdysvaltain, Venäjän ja yhteinen Ukrainan ja Euroopan. Ja eurooppalaisia totta kai pelottaa, että Trump voisi neuvotella sellaisesta tuloksesta, joka pahentaisi turvallisuustilannetta mantereella. Siksi nämä lausunnot, siksi EU-ulkoministerit kokoontuvat tänään hätäkokouksen ja siksi EU-johtajat haluavat puhua Trumpin kanssa ennen Alaskan tapaamista.
Näin toimittajat Juri von Bunstor Washingtonista ja Maksim Fedorov Kiovasta. Heitä haastatteli Mikko Hirvonen. Ja Ukrainan rauhanhieronnasta toiseen kriisiin. Gaasan kaistaleesta noin 3/4 on Israelin hallussa kohta 2 vuotta kestäneen sodan jälkeen. Sodan jäljiltä suuri osa alueesta on raunioina ja gaasalaiset kärsivät nälästä ja lääkepulasta. Niistä nyt ainakin. Alueella on humanitaarinen kriisi. Viime viikolla Israelin turvallisuuskabinetti hyväksyi pääministeri Benjamin Netanyahun ehdotuksen Gaasan suurimman kaupungin Gaza Cityn valtaamisesta. Hyvää huomenta, Lähi-idän tutkimuksen professori Hannu Juusola Helsingin yliopistosta sekä everstiluutnantti Juha Mäkelä puolustusvoimien tutkimuslaitokselta.
Huomenta.
Huomenta.
Netanyahun mukaan Israelin tavoitteena on ottaa koko Gaasan kaistalle haltuun. Se tarkoittaa palestiinalaisten evakuoimista. Juha Mäkelä, miten arvioit operaation vaatimaa valmistelua ja mahdollista aikataulua operaation alkuun?
Kyseessä on hyvin vaativa operaatio, joka tulee varmasti kestämään kuukausia. Nuo jäljellä oleva 1/4 Gaasasta, jota Israelin asevoimat ei kontrolloi, on se kaikkein vaikein osa. Puhutaan, että sotilasoperaatioita toteutetaan alueella, jossa on hyvin suuri määrä pakolaisia. Itse infrastruktuuri on käytännössä ammuttu hajalle tuota alueelta ja on sitten jonkun verran kyseenalaista, että kuinka vapaaehtoisesti ihmiset saadaan evakuoitumaan näitä alueita. Israelhan on yrittänyt jo lähes 2 vuoden ajan Hamas-järjestön tuhoamista sotilaallisin keinoin. Se ei ole tähän mennessä onnistunut ja tämä uusi suunnitelma, jota voidaan pitää käytännössä pääministeri Netanyahun omana suunnitelmanaan, on saanut vastustusta muun muassa Israelin asevoimien taholta. Israelin asevoimat on sitä mieltä, että tässä vaiheessa uuden operaation aloittaminen ei sotilaallisessa mielessä ole enää järkevä.
Sinä olet sotilas. Mitä ajattelet siitä, että sotilaat vastustavat operaatiota?
No, se on tietysti paljon puhuvaa siitä, että kyse on käytännössä pääministeri Netanyahun ja hänen tukemansa Israelin parlamentin niin kuin äärioikeistolaisen siiven tavoitteista. Netanyahu on varmasti antanut lupauksia näille hallituskumppaneilleen, että hän ei tee rauhaa, vaan pyrkii sotilaallisin keinoin ottamaan tuota aluetta haltuun. Tosiasia on se, että Israelin asevoimien tila tällä hetkellä, heillä on taisteluväsymystä, joukot ovat kuluneita, niitä on lähes 2 vuotta käytetty niin kuin maksimaalisesti ja uuden operaation käynnistäminen on äärimmäisen vaikeaa, varsinkin kun sille on nyt myös sotilaiden keskuudessa vastustusta.
Hannu Juusola, tätä vastustusta on myös kansalaisten keskuudessa Israelissa. Mitä ajattelet siitä?
Joo, tämä on kasvavaa. Vastustusta aikaisemmassa vaiheessa sotaa on ollut lähinnä siihen, että ajatellaan israelilaisten panttivankien tilannetta. Ja tässä tilanteessa tietysti kaikki tietää, että jos hyökätään, niin on suuri riski siihen, että loputkin panttivangit kuolevat. Mutta nyt myös muut tekijät ovat nousseet esille. Ennen kaikkea se, että Israelin sotilaita kuolee monen mielestä turhaa. Tämä aikaisempi toukokuussa alkanut hyökkäys oli Israelin mittapuissa varsin tuhoisa ajatellen omia joukkoja myös. Ja on selvää, jos Gazan kaupunkiin ja sitten näihin Gazan keskiosan Deir el-Balahin alueen leireihin hyökätään, niin omat tappiot tulevat kasvamaan. Ja ennen kaikkea ajatuksena on se, että ne tulevat ikään kuin kuolemaan turhaan. Israelissa ei ole tyypillisesti aloitettu merkittäviä sotilaallisia operaatioita ilman kansallista yhtenäisyyttä. On varsin harvinaista, että ollaan tämän tyyppisessä tilanteessa, että hallitus härkäpäisesti ajaa läpi sotilaallista operaatiota, jolla ei ole armeijan johdon kannatusta juurikaan ja jolla on kasvava vastustus myös kansalaisten keskuudessa. Tämä on hyvin poikkeuksellinen tilanne ja monin tavoin arvaamaton sitten myös sisäpoliittisesti. Mm.
Itse olen tottunut ajattelemaan, että Israelin armeija on hyvinkin lojaali poliittiselle johdolle. Miten te molemmat arvioitte sitä? Onko tällä vastustuksella Netanyahun joku vaikutus?
Sotilaseliitti, myös eläköitynyt turvallisuus- ja tiedustelueliitti, on ilmaissut vastalauseensa tuohon. Ja on tietysti niin kuin lyhyellä tähtäimellä tämä operaatio ja sodan jatkuminen antaa Netanyahulle mahdollisuuden säilyä vallassa, mutta mitä enemmän tuo vastustus kasvaa ja mitä enemmän sitten myös niin kun yleinen mielipide alkaa vastustamaan, niin uskoisin, että hän on kuitenkin, niin hänen menestyksensä perustuu aina siihen poliittiseen säilymiseen, eli jossain vaiheessa hän on myös pakko ottaa tuo yleinen mielipide huomioon.
Vaaleihinkin on vain vuosi aikaa.
Toistaiseksi tämä armeijan johdon vastustus näkyy minun mielestä ennen kaikkea siinä, että rajoitettiin ensivaiheessa tämä hyökkäys ainoastaan Gazan kaupungin alueelle, kun esimerkiksi yhdysvaltalais television haastattelussa Netanyahu oli puhunut koko Gazan valtaamisesta. Eli hän tavallaan tältä osin antoi ikään kuin armeijalle jotain. Netanyahu on koko ajan kahden ikään kuin erilaisten paineiden keskiössä. Toisaalta kansalaiset vaativat enemmän ja enemmän sodan lopettamista ja myös armeija on liittymässä tähän. Ja sitten toisaalta hänen hallituksensa pystyssä pysyminen, siitä hän on jo kaksi puoluetta eronnut ja hänellä on käytännössä vähemmistöhallitus. He taas vaativat kovempia otteita ja nopeampaa aikataulua. Ja Netanyahu yrittää tavallaan näiden kahden leirin välissä selvitä päivästä toiseen. Ja samanaikaisesti hänen täytyy ottaa huomioon myös sitten Yhdysvaltojen arvaamaton presidentti, joka toistaiseksi on antanut kaiken tukensa ja vapaat kädet Netanyahulle, mutta sitä koskaan ei tiedä, milloin se loppuu.
Netanyahu ei halunnut antaa tarkkaa arviota operaation aikataulusta, mutta hän sanoi, että se toteutetaan mahdollisimman nopeasti ja muistutti, että aiemmin sodan aikana Rafahin kaupungista siirrettiin muualle lähes 1,5 miljoonaa asukasta noin viikossa. Hannu Juusola, sodan aikana Gazaan on pakkautunut paljon väkeä ja sitä on myös siirtynyt sieltä pois. Ja kuten tässä alussa sanoin, niin tämäkin suunnitelma edellyttää evakuointeja. Millaisia ja miten toteutettuja väestönsiirtoja Israel tekee?
Nehän eivät ole helppoja ja aikaisemmin niihin on liittynyt paljon sitä, että ihmisiä on kuollut matkalla. Suuri osa gaasalaisista on kokenut näitä jo kerran tai useamman kerran ja on selvää niiden tietojen perusteella, mitä sieltä tulee, että ihmiset ovat haluttomia lähtemään. He tietävät myös, että etelässä olosuhteet ovat yhtä lailla kurjat ja tämä tulee varmasti olemaan vaikea operaatio.
Netanyahu sanoo, että operaation etenemisen mukana siviileille perustetaan turvavyöhykkeitä, joihin järjestetään ruoan ja veden jakelua ja sairaanhoitoa. Juha Mäkelä, mitä sanot, onko tämä uskottavaa, kun katsotaan, mitä Gazassa on tähän asti tapahtunut?
Gazassa siviileille alkaa olla vaikea löytää turvallista siirtymispaikkaa. Me on nähty aikaisemmissa operaatioissa, että Israel pyrki tekemään tällaisia pikaväistöjä, pakottamaan ihmiset pois tulivalmistelujen alta, ja he pudottivat muun muassa lentolehtisillä viestejä, että siirtykää tiettyihin paikkoihin. Ihmiset Gazan alueella kaikki ovat siirtyneet jo useita kertoja, ja on tietysti niin kuin itsestään selvää, että ihmiset pyrkii siirtymään pois tykistökeskityksen ilmaiskujen alta, mutta niitä turvallisia kohteita ei oikeastaan enää niin tahdo olla. Haluaisin tuoda esiin vielä sen, että tällä hetkellä niin Gaza Cityin isketään ilmoitse ja Israel kestää useita viikkoja, jollei jopa kuukausia, kerätä riittävä voima, jotta se voisi siirtyä maahyökkäysvaiheeseen. Ja se maahyökkäysvaihe, niin odotusarvona on, että se tulee aiheuttamaan myös suuria tappioita Israelin asevoimille. He joutuvat käytännössä menemään niin ahtaisiin paikkoihin kaupungin sisään, jossa he ei voi hyödyntää sitä tuliylivoimaansa ja teknologiasta ylivoimaansa. Myöskin se, että tästä operaatiosta on nyt jo tiedotettu, antaa tietysti Hamasille aikaa valmistella puolustusta, ansoittaa rakennuksia ja muuta. Eli tulee olemaan sotilaallisessa mielessä hyvin vaikea tehtävä.
Netanyahu eilen sanoi tiedotustilaisuudessaan, että Gaza City on käytännössä toinen kahdesta jäljellä olevasta Hamasin tukialueesta, ja hän arvioi, että Gaasassa olisi vielä tuhansia aseistettuja Hamasin taistelijoita. Miten arvioitte tätä? Onko Netanyahu tässä oikeassa?
Kyllä varmasti Hamasilla on edelleen joukkoja. Itse asiassa on monissa vaiheissa tätä konfliktia pystynyt saamaan uusia taistelijoita kuolleiden sijalle tai tilalle, mutta ne eivät toimi enää sillä armeijan tavoin keskitetysti, vaan kysymys on paikallisista sisijoukoista ja tämän tyyppisten joukkojen ikään kuin lopullinen tuhoaminen siten, että joka ainoa sotilas olisi tai taistelija olisi antautunut tai sitten kuollut, niin se on operaatio, tämmöinen perkkaamisoperaatio, joka monen arvion mukaan kestää jopa vuoden. Eli tavallaan se on sotilaallisesti voi mielessä voi kysyä, että kuinka järkevää se on. Pitäisikö se hoitaa ihan toisin poliittisin keinoin?
Juha Mäkelä, onko ylipäätään ajateltavissa, että sotilaallinen toimija, jollainen Hamaskin selvästi on, olkoonkin terroristinen, niin on mahdollista niin kuin lakkauttaa sotimalla?
Ei ole. Israel ei ole kyennyt tähän mennessä Hamasin niin lopuisen eliminointiin. Ja on tietysti aivan selvää, että nyt kun Hamas on ahdistettu nurkkaan ja heille ei ole annettu enää neuvottelutietä ulos tästä konfliktista, niin myös hekin tulee taistelemaan viimeiseen mieheen. Ja sanotaan, että on varmasti heille mahdollista rekrytoida sieltä pakolaisten joukossa nuoria miehiä uudestaan riviin, aseistaa heitä tekemään tällaisia 2-3 miehen sissi-iskuja Israelin asevoimien joukkoja vastaan. Riski operaatiolla on erittäin suuri ja siinä on myös niin se poliittinen riski, eli panttivankien kohtalo varmasti on sitten se, joka vaikuttaa myös Netanyahun asemaan. Jos operaatiolla onnistuttaisiin vapauttamaan ne noin 20 elossa olevaa panttivankia, niin se olisi varmaan niin kuin Netanyahulle poliittinen voitto, mutta kaikki todennäköisyydet ovat sitä vastaan. Hamas on itse ilmoittanut, että jos sotilaallisia vapautusoperaatioita tulee, niin he teloittavat nuo panttivangit.
Tämä on sillä lailla erilainen, jos ajatellaan tämän tyyppisen järjestön tuhoamista, verrataan vaikkapa Mosuliin Irakissa, niin siellä Yhdysvalloilla oli selvä liittolainen, joka tuli paikalle ja jolla oli poliittinen tuki sitten alueella. Mutta tässä tapauksessa Israel pyrkii ratkaisemaan tämän tilanteen puhtaasti sotilaallisesti. Eli he iskevät ja pyrkivät tappamaan Hamasin jäseniä ja sen jälkeen heillä ei ole ketään, joka olisi siellä liittolaisena, koska he kieltäytyvät toimimasta yhteistoiminnassa myös palestinaishallinnon kanssa. Ja tämä tekee tästä väistämättömästi tämmöisen ikään kuin loputtoman operaation, koska Israelilla ei yksinkertaisesti ole tarpeeksi joukkoja, eikä voikaan olla tarpeeksi joukkoja loputtomaan joka paikan miehitykseen, jos ei ole minkäänlaista poliittista prosessia tässä rinnalla.
Ja voitaisiin lisätä ehkä tuohon Hannu Juusalan kommenttiin vielä se, että on hyvin todennäköistä, että jos tuo maahyökkäysvaihe alkaa, niin se eskaloi myös koko alueen uudestaan. Jemenin huutit ovat pyrkineet päivittäin yhä ampumaan ballistisia ohjuksia Israeliin. Irakin shia-militiat ja sitten Libanonin Hizbollah varmasti liittyvät sitten Hamasin tueksi, jos tuo maahyökkäysvaihe alkaa. Eli ei ole tilannetta, jossa Israel pystyisi toimimaan niin sanotusti vakuumissa ja keskittymään vain Gazaan, vaan sen pitää valmistautua siihen, että se on uudestaan monen rintaman sodassa, jos tuo maahyökkäysvaihe alkaa.
No, tässä vaiheessa, kun nyt mentiin Hamasista jo noin pitkälle, niin pakko kysyä, että mitä arvioitte, tapahtuuko niin, että tämä maahyökkäys todella alkaa, kun riskit ovat tällaiset, että sota eskaloituu ties minne asti?
Se ei ole välttämättä, että se alkaa täysimääräisesti. Varmaan se on, mitä Netanyahu itse asiassa toivoo. Hän toivoo, että tämä uhkaus riittäisi ja Hamas antaisi ikään kuin periksi ja tavallaan toteuttaisi nämä kaikki ehdot, mitkä Israelin hallitus on sille esittänyt. Ja sillä tavallaan vältyttäisiin tältä hyökkäyksestä. Tämä pitkä aikaväli tietysti on tietoinen myös siinä mielessä. Ei pelkästään sotilaallisen valmistuneen takia, vaan siinä mielessä se antaisi aikaa tämän tyyppiselle neuvottelulle. Mutta toistaiseksi minkään tyyppistä tai tämän tyyppistä kehitystä ei ole tapahtunut. Ja nämä ehdot, mitä Israelin hallitus konkreettisesti antoi tässä päätöksessään perjantaina, millä sota voisi lopettaa, on niin kovia tavallaan, että siihen on hyvin vaikea, sen perusteella on hyvin vaikea löytää sitten ratkaisua.
Ja ihan konkreettia on se, että kun sotilasoperaatio alkaa, niin sen kehityskulkua ei voi ennustaa suoraan. On sodan kitka astuu peliin mukaan ja siihen vaikuttaa paljon juuri se, että kuinka paljon se eskaloi tuota koko muuta aluetta.
No palataan Hamasiin ja palataan tähän niin kuin siihen, mitä siellä Gaasassa itse niin kuin sota-alueella tapahtuu. Netanyahun tavoite on tuhota Hamas, näin hän sanoo. Ja hän on aikaisemmin syyttänyt Hamasia tukikohtien perustamisesta muun muassa kouluihin ja sairaaloihin. Ja tämä on tietysti tosi hankala asia siviilien kannalta, jos siellä Hamas-taistelijoita on ja kun siellä varmasti niin on näissä siviilikohteissa, niin tarkoittaako tämä Netanyahun Hamasin tuhoaminen sitä, että hän on valmis tuhoamaan samalla koulut, sairaalat ja Gaasan siviiliyhteiskunnan?
Se on tavallaan, jos lähdetään siitä, että tämä joka ainoa Hamasin jäsen on tuhottava, niin se johtaa väistämättä sitten koko Gaasan tuhoamiseen. Ja totta kai se on mahdollista. Israel pystyy tuhoamaan koko Gaasan, mutta onko se näiden tavoitteiden kannalta, jos unohdetaan tämä inhimillinen aspekti, niin onko se näiden esitettyjen tavoitteiden kannalta järkevää, niin se on asia erikseen. Ja juuri tämän takia että armeijan korkein johtokin vastustaa tätä. Tämä ei ole tavallaan järkevä toimenpide ratkaista tätä ongelmaa.
Jo sodan oikeussääntöjen näkökulmasta koko Gaasan konflikti on ollut äärimmäisen haastavaa, eli on hyvin vaikea erotella, kuka on se taistelija, joka on tavallaan Israelin laillistettu maali, ja kuka on sitten palestiinalainen pakolainen, joka ei ole niin laillistettu maali. Nämähän ovat niin kuin sotkeutuneet jo heti alusta alkaen, ja tietysti niin kuin riski siihen, kun mennään hyvin tiheästi asutulle alueille, niin riski siihen, että siviiliuhrien määrä kasvaa entisestään, niin on suuri.
Ja se aiheuttaa sitten tietysti paitsi painetta Israelissa, jossa jo sotilaat ja osa kansastakin ja osa sotilaista vastustaa tätä operaatiota. Sitten on kansainvälinen paine. Siitäkin jo vähän puhuttiin tuossa alussa, että miten se Netanyahu mahdollisesti vaikuttaa, mutta mitä sanotte tästä? Onko sillä vaikutuksia tai kenen painostuksella olisi vaikutusta? Kaikki tiedämme, että Trumpi, mutta haluaako hän painostaa?
Joo, se on hyvin mielenkiintoinen kysymys. Siinä vaiheessa, kun ensimmäinen tulitauko, tämän laajempi tulitauko solmittiin vuodenvaihteessa, kun Trump tuli valtaan, niin siinä vaiheessa ajateltiin yleisesti, että Trump haluaa lopettaa tämän sodan. Mutta sen jälkeen on kerta toisensa jälkeen antanut käytännössä Netanyahulle enemmän tai vähemmän vapaat kädet. Ja ainakaan toistaiseksi ei näy merkkejä siitä, että Yhdysvallat olisi muuttamassa asennettaan. Eurooppalainen kritiikki on kasvanut, mutta epäyhtenäinen Eurooppa ei toistaiseksi ole pystynyt tai halunnut ottaa sellaista roolia, minkä se voisi ottaa. Ja tämä antaa Netanyahulle mahdollisuuden jatkaa.
Joo, Israel joutuu arvioimaan sen, että kuinka pitkään se kestää sitä, että se on joutumassa kansainvälisesti niin kuin hylkiön asemaan. Nythän on merkkejä siitä, että muun muassa Saksa ilmoitti, että he lopettavat puolustustarvikeviennin Israeliin ja vähitellen maa kerrallaan, niin tuo vastustus lisääntyy ja jossain vaiheessahan se paine sitten varmasti kasvaa siihen, että hyödyt kautta haitat niin alkavat kääntyä niin kuin vahvasti Israelia vastaan ja siinä vaiheessa niin varmasti myös Netanyahu joutuu ottamaan tuon poliittisen paineen huomioon. Mutta tällä hetkellä ja niin kauan, kun esimerkiksi eilisessä YK:n turvaneuvoston kokouksessa he saavat varauksettoman tuen Yhdysvalloilta, niin heillä ei ole hätää, vaan hän nimenomaan jatkaa tällä samalla poliittisella agendalla eteenpäin.
Tässä YK:n yleiskokous syyskuussa on varmasti tässä suhteessa hyvin mielenkiintoinen. Jos siellä merkittävä määrä valtioita alkaa tunnustamaan Palestiinaa ja tämä nousee hyvin keskeisiksi kysymyksiksi, niin se voi lisätä kyllä paljon painetta Israelia kohtaan ja se voi lisätä painetta myös Yhdysvaltoja kohtaan, koska eihän tämä sota ole mitenkään, tai Israelin käyttäytyminen ei ole mitenkään erityisemmin suosittua myöskään yhdysvaltalaisten keskuudessa.
Mikä voisi kääntää tilanteen sellaiseksi, että se, mistä puhutaan sotatoimien ohella, eli ratkaisu sotaan kahden valtion malli, olisi realistinen vaihtoehto saavuttaa?
No, tarvitaan uusi johto sekä palestinalaisille että Israelille. Se on selvää, että Netanyahun kaltaisessa hallituksella ei ole mahdollisuutta. Ja myös on selvää, että palestinalaisilla alueilla tarvittaisiin vaalit ja niiden kautta valittu uusi johto. Tätähän palestinalaisilla alueilla ihmiset ovat halunneet pitkään. Ja sitten tarvitaan tietysti kovaa kansainvälistä painostusta, jossa EU ja Yhdysvallat ja muut kansainväliset toimijat toimisivat yhdessä.
Juha Mäkelävi.
Ja sotilaallisesti, jos panttivankien vapauttaminen epäonnistuu, niin siitä tulee niin iso sisäpoliittinen paine, että se varmasti vaikuttaa sitten Netanyahun poliittiseen tulevaisuuteen.
Kiitoksia keskustelusta Hannu Juusola ja Juha Mäkelä.
Kiitos.
Kiitos.
Ja sitten seuraavaksi tässä lähetyksessä keskustellaan eurooppalaisen puolustusteollisuuden onnenpäivistä, jos näin voi sanoa. Kun rahaa sataa ovista ja ikkunoista, miten eurooppalainen aseteollisuus kykenee vastaamaan kasvaneeseen kysyntään, siitä keskustelemme. Ja sitten puhumme myös siitä, että kuinka kalat voivat huonosti helteen lämmittämissä vesissä. Monilla alueilla on ollut voimassa tilapäisiä kalastuskieltoja. Ja nyt näyttää siltä, että vieraat ovat studiossa vaihtuneet. Olemme saaneet tänne uusia kasvoja, joten jatketaan matkaa. Euroopan maiden havahtuminen kasvattamaan puolustusbudjettejaan luo kasvua Euroopan ja myös Suomen puolustusteollisuuteen. Paitsi miljardien eurojen kysymys, myös turvallisuuskysymys on, onnistuuko Eurooppa kasvattamaan juuri niitä kyvykkyyksiä, joista on pulaa sotilaallista uhkaa vastaan. Hyvää huomenta, Tuija Karanko, puolustus- ja ilmailuteollisuusalan etujärjestö PIAn pääsihteeri ja puolustusalan erityisasiantuntija Markus Ranne Business Finlandista.
Huomenta.
Eurooppa on siis tunnistanut tarpeen vahvistaa puolustustaan ja myös tarpeen vahvistaa omaa puolustusteollisuutta. Ja kuinka ei olisikaan, kun paljon muusta ei ole puhuttu pari vuoteen, mutta minkälaisia kyvykkyyksiä Eurooppa eniten tarvitsee? Tuija Karanko.
Kysymys on hyvä ja ymmärrettävä, mutta mä valitettavasti aloitan vähän pidemmältä, koska Eurooppahan koostuu Euroopan maista ja Isosta Britanniasta ja toki muistakin ei-EU-maista. Ja näähän on aina maakohtaisia nämä kyvykkyydet ja niiden tarpeet, mutta toki sitten EU-komissio on myös laatinut tällaista listaa, että mitä kaikkea Euroopassa nyt pitäisi yhteisesti kehittää ja tuottaja Markus Ranne voi niistä hyvin puhua, mutta yleisesti ottaen voi sanoa, että tämä lista on todella kattava. Mutta että vaikka me puhutaan paljon eurooppalaisesta puolustuksesta, niin muistutan sitä, että yhteistä eurooppalaista puolustusta ei ole. Me Natossa teemme suorituskykyperusteisia suunnitelmia ja niiden mukaisesti maat sitten investoivat, mutta toki sitten Euroopan unioni rahoittaa tietylle alalle tehtäviä yhteisiä kehitystöitä ja hankintoja.
Päämäärä ehkä on kuitenkin se, että Eurooppa vahvistuisi, mutta sitten kukin maa haluaa vahvistaa sitä omista lähtökohdistaan. Markus Ranne, mikä siellä korostuu, kun tämmöisiä toivelistoja tai puutelistoja tai ylipäätään listoja kyvykkyyksistä ja niiden tarpeesta tehdään komissiossa tai muualla?
No, komissio tietysti katsoo asioita Euroopan kannalta, mutta kuten sitten tuossa Tuija äsken hyvin totesi, niin maat katsovat sitten taas, kun ei puhuta yhdestä EU-valtiosta, vaan puhutaan liitosta, niin jokainen maa katsoo niitä kyvykkyyksistä omista tarpeista.
Mutta mikä sieltä korostuu? Jossakin osataan jotakin ja jossakin jotakin, mutta jossakin on puutteita enemmän kuin jossain toisaalla.
Siis kysytkö nyt, että mitä ne teknologiset puutteet ovat?
Euroopassa on pulaa, kun puhutaan puolustuskyvykkyydestä?
Selvä. No, jos sitä ajattelee sitä esimerkiksi, mitä nyt EU on tunnistanut, niin esimerkiksi ilmatorjuntajärjestelmät, ammukset, sotilaallinen liikkuvuus, erilaiset strategiset mahdollistavat järjestelmät liittyen esimerkiksi tiedusteluun, tykistöjärjestelmät. Kuten todettiin, lista on aika pitkä ja se vaihtelee jokaisella maalla kaikilta. Tosiaan ei puutu kaikkea, että jotkut ovat erittäinkin hyvin varustautuneet joillakin osa-alueilla.
Juurikin näin, ja tuohon ehkä lisäisin vielä sitten satelliikkakommunikaation ja kyberturvan, eli todella niin kuin Markus tuossa sanoi, niin erittäin kattava lista. Ja tämän perusteella sitten maat, tai siis anteeksi, ei tämän listan perusteella, vaan omien tarpeitensa ja NATO-maiden kanssa sitten tietysti Naton vaatimusten perusteella maat tekevät näitä investointipäätöksiä.
Eli vähän kaikesta on pullaa vähän siellä sun täällä, ja paitsi aseista, niin myös joukoista ja kouluttajista. No, tässähän nyt on käynyt niin, että rauhallisempina aikoina Eurooppa on ulkoistanut puolustustaan Naton vahvimmalle valtiolle Yhdysvalloille, ja samalla oma puolustuskyky on heikentynyt ja myös asevalmistus on vähän niin kuin ajettu alas. Ja nyt on puhuttu siitä, että pitäisi pyrkiä parempaan. No, ketkä ja missä Euroopassa pystyvät sitten siihen, että näitä kyvykkyyksiä tai aseita pystytään toimittamaan ja valmistamaan asiakkaille, eli tässä tapauksessa eurooppalaisille valtioille, missä osataan ja mitä?
Kyllä eri maissa on paljon osaamista. Suomessa on paljon osaamista esimerkiksi liikkuvuuden suhteen, johtamisjärjestelmien suhteen, tiettyjen asejärjestelmien suhteen. Jos mennään sitten jo heti naapurimaahan Ruotsiin, niin siellä tämä teollisuuden portofolio on huomattavasti laajempi, ja suurissa eurooppalaisissa maissa sitten teollisuus myös niin kuin kykenee tuottamaan oikeastaan ihan kaikkea. Kysymys on ehkä enemmänkin siitä, että jos nyt vaikka puhutaan tästä ilmatorjuntajärjestelmästä tai muista moderneista järjestelmistä, niin tästä kehitystyön kalleudesta ja siitä, että näille halutaan näille järjestelmille myös useita käyttäjiä, jolloin jaetaan elinkaaren kustannuksia ja useita käyttäjiä, jotka myös maksavat sitten sen kehitystyön, eli halutaan hakea tällaisia yhteisiä projekteja. Ja tämä on tietysti meidän suomalaistenkin intressissä, jotta me päästäisiin mukaan tällaisiin suuriin eurooppalaisiin toimitusketjuihin ja verkostoihin.
Mutta kun tässä puhutaan siitä, että eurooppalaista osaamista täytyisi saada sinne maailman parhaiden aseteknologioiden tasolle. Aseet ostetaan laatu- ja suorituskyky edellä. Voi sanoa, että vain paras kelpaa, kun kyse on elämästä ja kuolemasta. Israelilaiset ja amerikkalaiset ovat hyviä. Millaisella takamatkalla, Markus Ranne, me ollaan? Tässä yritetään puhua nyt yleisesti, ja te koko ajan sanotte, että kaikki vaihtelee, mutta kuitenkin.
Maailma on valitettavasti sellainen.
Se on monimutkainen. Näin se on, mutta silti. Takamatkasta kuitenkin puhutaan, että semmoisella ollaan. No, joko skaalautumisessa tai jossakin?
Sanotaan, että se takamatka löytyy tosiaan enemmän ehkä sitä skaalautumisen puolelta kuin osaamisen puolelta. Että Suomesta ja Euroopasta löytyy kyllä kyvykkyyksiä, mutta ongelma on se, että volyymit ovat olleet verrattain pieniä. Ja se on oikeastaan yksi niitä syitä, miksi EU on nyt aktivoitunut tässä, koska jos toimitaan pelkästään niin kuin jokainen maa omiensa puolesta, ne volyymit pysyvätkin pienenä, eli tämän skaalautumisen etuja haetaan sitten EU:n kautta.
Onnistuuko se? Uskotteko te siihen, että me saadaan Yhdysvaltojen ja Israelin skaalaedut kiinni?
No, kyllä me joillain tietyillä osa-alueilla saadaan, ja suomalaiset yritykset esimerkiksi on investoineet tähän ampumatarvike- ja räjähdetuotantoon merkittävästi. Että kyllä me tietyillä osa-alueilla saadaan. Mä haluaisin nostaa tähän myös mukaan sen, että Yhdysvallat ja Israel on esimerkkivaltioita siitä, miten vahvasti siellä sitten valtio kustantaa lähestulkoon kaiken tutkimus- ja kehitystoiminnan. Eli niin kuin tämä teknologinen driveri ja se tahtotila tulee myös sitten sieltä liittovaltiolta ja sieltä puolustushallinnolta, joten myös rahoitus tulee sieltä. Eli tämä on myös erittäin tärkeä tekijä tässä takamatkassa ja tässä, että miten sitten saadaan, kyllä Euroopassakin suuret valtiot rahoittaa näitä, mutta että miten me saadaan sitten tätä enemmän ja enemmän tehtyä niin, että myös muillakin pienemmilläkin valtioilla olisi sitten sitä julkista rahaa tähän. Ja tässä kyllä mä sanon, että nämä Euroopan ohjelmat on olleet parempia kuin mitä alun perin itse odotin, ja siinä mielessä niin on luottavainen, että kyllä me tähän pystytään.
Markus Ranne, Business Finland, miltä kuulostaa, että pitäisi rahaa osoittaa sinne, missä tehdään kehitystyötä?
Kyllä, rahaa koko ajan osoitetaankin sinne, missä tehdään kehitystyötä. Tuossa nyt ensimmäinen, mikä tulee tässä mieleen, on ihan muutaman viikon takaa, eli suomalainen satelliittiyritys ISI, niin julkisti 250 miljoonan investointiohjelman, ja
Business Finlandin panostus siihen on 41 miljoonaa, mikä on, osoittaa meillä sen, että puolustus on meillä saamassa yhä enemmän tärkeää roolia. Se on ollut tärkeää tähänkin asti, mutta kuten huomaa, niin panostukset kasvaa.
No, Ukrainassa käytävä sota on osoittanut sen, että tykin ammuksista, raketeista ja ohjuksista on pullaa nykyaikaisessakin sodassa, vaikka tässä puhutaan myös AIS-aista, joka on sitten todella kehittynyttä teknologiaa. Suomessa Nammo valmistaa tätä tykin ammustavaraa. Minkälainen tuote nykyinen tykin ammus on bisnesmielessä, Markus Ranne?
No, tällä hetkellä tuntuu, että se on ennen kaikkea volyymituote, eli se, missä on haasteita vastata tuon kysyntään, on tosiaan se, että niitä pystytään tekemään mahdollisimman nopeasti. En tiedä, haluaako Tuija ottaa jotain muita huomioon siitä.
No kyllä, niin kuin sanoit, niin tämä on nimenomaan volyymituote, ja tässähän Nammo on vastannut tähän kysynnän huikeaan nousuun näillä investoinneilla ja investoinut myös sitten Ukrainaan.
Mm. No, viime päivinä on ennakoitu myös sitä, että Patria olisi saamassa suuren jopa 5 miljardin euron tilauksen Saksasta. Ja 5 miljardia euroa on todella iso määrä rahaa. Patria tunnetaan panssaroitujen ajoneuvojen erityisosaajana. Missä ja keitä ovat Patrian kilpailijat? Ihan varmaa on, että sellaisia on, kun tässä on kyse näin suuresta hankinnasta.
Kyllä niitä kilpailijoita tietysti on, ja jos tämä uutinen pitää paikkansa ja tällainen kauppa olisi tulossa Saksaan, niin tämähän olisi merkittävä siinäkin mielessä, että Saksassa on Patrian keskeisin kilpailija, mutta näitä nyt on toki muuallakin myös Euroopassa. Haluan nostaa esille Turkin. Turkissa, Turkin valtiolla on strateginen kiinnostus nostaa oma puolustusteollisuutensa suurten toimijoiden joukkoon ja siihen investoi vahvasti Yhdysvallat ja sitten toki Kiinallakin on omaansa jo niille omille markkinoilleen. Kyllä näitä toimijoita on, mutta toteutuessaan tämä on tietysti Suomen mittakaavassa merkittävä. Meillä puolustus, ilmailu, avaruus ja turvallisuus, teollisuuden yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2024 oli noin 3 miljardia euroa, että siihen voi tätä sitten suhteuttaa.
Voiko olla niin, että tämmöinen kauppa 5 miljardia euroa toteutuisi niin, että Suomi jotenkin hanskaisi sen yksin vai jakaantuuko se monelle osaajalle, mitä arvioit, Markus Ranne?
Siis se, miten tulee sitten toimitusketju organisoitumaan, niin se tulee varmasti ottamaan omaa aikansa ja se tulee varmasti muotoutumaan projektin aikana, kun puhutaan sen verran mittavasta toimituksesta. Mutta jos ajatellaan, että se tapahtuu nyt täällä KAVSin puitteissa, niin Patriallahan siinä on vetovastuu ja lähdetään siitä, että Patria hoitaa homman maaliin. Se, miten se heijastuu sitten muihin suomalaisiin yrityksiin, tulee tietysti Patria-alihankkia ketjujen kautta ja sitä kehitetään jatkuvasti aktiivisesti. Business Finlandin rahoittama e-alliance-projekti tarjoaa mahdollisuuden Patrialle toteuttaa projekteja, joissa otetaan nimenomaan niitä PK-yrityksiä mukaan ja kasvatetaan sitä vuoropuhelua pienempien yritysten kanssa.
No, nyt tässä on muutamia otettu esiin. On puhuttu Patriasta, vähän Nammosta, on mainittu jo AIS-AIkin. No, tämä AIS-AI, puhutaan vähän siitä. Eurooppalaiset on nojanneet tiedustelussa amerikkalaisiin ja se hetki, kun Yhdysvallat ilmoitti tässä jossakin Ukrainan sodan vaiheessa, että nyt he eivät anna tiedustelutietoja ainakaan hetkeen Ukrainalle, niin se tuntui aika ikävältä. Miten tähän Euroopassa on pystytty vastaamaan? AIS-AI on yksi vastaus.
AIS-AI on yksi vastaus, mutta ei tietenkään kaikki, että AIS-AIn sensoreiden kautta saadaan lähes reaaliaikaista tilannekuvaa avaruuden kautta, mutta toki muunkinlaista sensoriteknologiaa ja tilannekuvajärjestelmää tarvitaan. Ihan tarkkaa tietoa siitä, että mitkä yritykset ja millä järjestelmillä ovat sitten lähteneet tähän mukaan, niin minulla ei ole. En tiedä, onko Markuksella.
No, sanokaa, miten AIS-AI vertautuu kyvykkyydeltä amerikkalaisten tiedusteluun, koska se on nyt se kyvykkyys, jota tässä on pyritty korvaamaan, kun ei voi tietää, että milloin sitä saa käyttää tai milloin amerikkalaiset tietoa antavat ja milloin eivät. Niin mihin AIS-AI pystyy, Markus Ranne? Noin suunnilleen.
No, AIS-AI pystyy, ei vielä täysin reaaliaikaiseen havainnointiin. Tavoitteena on kuitenkin päästä melko pieneen aikaviiveeseen sen välitetyn tiedon osalta kasvattamalla isoa konstellaatiota maapallon ympärillä ja tarjota sitä tiedustelutietoa joka puolelta maailmaa.
säästä ja valaistusolosuhteista riippumatta, koska puhutaan tutkasta, että siinä mielessä niin sotilaista ajateltuna erittäin mielenkiintoinen kyvykkyys. Ja kyllä se selkeästi, koska ISAF toimii myöskin Yhdysvalloissa, niin kiinnostaa myöskin Yhdysvaltoja, että täytyy sanoa, että puhutaan ihan maailmanluokakyvykkyydestä kyllä.
Mm. Eli jotain täällä osataan tehdä todella hyvin. Ja yksi sellainen juttu, mitä osataan tehdä, niin se on salattu tietoliikenne myös sotaolosuhteissa. Nokia valmistaa salattuja mikroverkkoja tai pieniä verkkoja, jotka mahdollistavat rintamalla sotilaiden välisen turvallisen kommunikaation ja sitten myös johtamisjärjestelmän. Toinenkin yritys on Bittium, joka on tässä kunnostautunut. Mites nämä pärjää maailmalla?
Kyllä, ja näitä yrityksiä on toki monia muitakin. Mutta
nämä on nyt kaksi semmoista, jotka aina nostetaan. Ja Bittiumista muistaakseni viime viikolla tuli hyviä uutisiakin.
Joo, ja kyllähän nämä hyvin pärjää maailmalla. Kyllä me näissä johtamisjärjestelmissä ja kommunikaatiojärjestelmissä ollaan ihan selkeästi edelläkävijöitä. Tuodaan myös tähän puolustusskeneen tämmöistä aina vaan verkostoituneempaa ja aina vaan digitaalisempaa ja reaaliaikaisempaa kyvykkyyttä. Tämän niin kuin selkeästi huomaa. Ja hyviä uutisia nähdään, mutta samanaikaisesti niin puolustusmarkkina on erittäin poliittinen ja protektionistinen markkina. Ja nimenomaisesti tällä johtamisjärjestelmäalalla, joka on näitä Suomen huippukyvykkyyksiä, niin kyse on sensitiivisistä teknologioista ja ratkaisuista. Ja tässä ehkä vielä semmoinen erikoishaaste markkinoille pääsyssä on sitten se, että nämä on perinteisesti semmoisia kyvykkyyksiä, joita maat haluavat pitää omissa käsissään. Eli meillä on myös esimerkkejä siitä, että sen sijaan, että ostettaisiin esimerkiksi suomalainen valmis järjestelmä, joka on jo toimiva ja hyvä ja testattu, niin lähdetäänkin sitten kehittämään omaa mahdollisesti huonompaa ja kalliimpaa ja kehitystyö kestää pidempään, koska kyse on niin sensitiivisestä teknologiasta.
Tuija Karanko, mikä tekee Suomesta hyvän näissä johtamisjärjestelmissä?
Kyllä se on tämä meidän vanha Nokian perinne ja myös sitten se, että vaikka meillä on vahvat puolustusvoimat, niin ei meillä niitä henkilöitä ole liiaksi asti laittaa järjestelmiä valvomaan. Ja me ollaan verkostoiduttu, me ollaan verkotettu meidän järjestelmät ja myös meidän viranomaiset jo vuosikymmeniä sitten eri tavoin. Ja tämä, että me säästetään sitä ihmistyövoimaa digitalisaation kautta ja me ollaan tehty tätä jo niin monta vuotta, niin tämä on myös sellainen meidän vahvuus.
Mm. No tässä tuli esiin se, että mailla on erilaisia tarpeita ja mailla on myös tarve suojella omaa osaamistaan ja omaa puolustusteollisuuttaan. No nyt EU on etsinyt erilaisia tapoja rahoittaa asehankintoja ja keskustelua käydään siitä, kumpi olisi edullisempaa Suomelle. Hankkia aseita yhteisellä eurooppalaisella lainalla vai omalla varainhankinnalla. Ja sehän on mielenkiintoinen kysymys, että mikä merkitys rahan lähteellä on sille, mitä lopulta hankitaan. Markus Ranne, mitä sanot tähän?
No, jos ajatellaan näitä yhteishankintoja, niin silloinhan puhutaan nimenomaan lähtökohtaisesti isommista järjestelmähankinnoista. Eli silloin puhutaan sellaisista asioista, joita on ehdottomasti kustannustehokkaampaa hankkia yhdessä kuin yksin.
Mitä ne on silloin?
No ne on silloin järjestelmätasoja. Siellähän on tämän sotilaallisen liikkuvan lisäksi mun mielestä ainakin ilmatorjunta on sellainen asia, missä on KAVS-hankkeita putkessa, eivät ole vielä käynnistyneet muistaakseni, mutta että niin kuin Suomi on ainoastaan mukana tässä panssaroituihin ajoneuvoihin liittyvissä. Mutta kyllähän se niin kuin osoittaa sen, että EUkin haluaa rohkaista nimenomaan tämmöisten isojen kokonaisuuksien hankinnassa, jotta saadaan kalliita järjestelmiä hankittua yhdessä. Se ei poista sitä asiaa, etteikö kuitenkin sitten jokaisella maalla ole kuitenkin sitten omasta, jo esimerkiksi maantieteestä sijainnista lähtien hieman erityistarpeita ja varmasti sitten kansalliset hankkeet on sitten taas sellaisia, joita keskitytään niihin, missä tulee nämä kansalliset erikoisuudet mieleen. Vaikka Suomessa tämä arktinen ympäristö aiheuttaa tietysti vähän erilaisia vaatimuksia kuin vaikka Italiassa sitten vastaavasti Välimeren ympäristössä. Mm.
Tuija Karanko, mikä merkitys rahan lähteellä on sille, mitä lopulta hankitaan? Kuka hankkii ja keneltä ja minkälaisista yrityksistä?
Kyllä sillä on, että sillä hetkellä, jos me rupeamme hankkimaan EU-rahoituksella tai EU-avustuksella, osarahoituksella, niin silloin myös komissio haluaa näihin tiettyihin prioriteetteihin näitä hankintoja ohjata. Ja näähän on yhteishankintoja, joihin täytyy saada tietty määrä jäsenvaltioita mukaan. Ja silloinhan se on kompromissi, mitä lähdetään hankkimaan.
Pärjääkö silloin isot maat paremmin kilpailussa kuin pienet?
No, tämä on erinomainen kysymys ja näinhän tämä juuri on. Näissä yhteishankinnoissa on ehkä kaksi pointtia. Toinen on se, että jos hankitaan tämmöistä kulutustavaraa, vaikka nyt ammuksia, niin silloin kyllä suuret tällä volyymillään pärjäävät paremmin kuin pienet. Ja mä olen tästä kehityksestä äärettömän huolissani ja mä olen huolissani siitä, että tämmöinen yhteishankintausko on näin vahvana, kun sitä ei näissä volyymituotteista tätä riskiä nähdä. Mutta sitten on näitä hankkeita, mitä just Markuskin mainitsi, näitä yhteishankkeita, joita lähdetään alun perinkin yhdessä kehittämään, niin kuin nyt tämä Patria Vetonen GAVS-hanke. Ja näissä se on sitten ihan eri asia.
Kiitos keskustelusta. Markus Ranne, Business Finland, ja Tuija Karanko, PIA.
Kiitos.
Kiitos.
Ja sitten vielä asiaa kalastuksesta. Viikkoja kestänyt hellejakso lämmitti vedet siinä määrin, että Metsähallitus on joutunut keskeyttämään kalastuslupien myynnin useissa kohteissa eri puolilla maata. Osassa kohteita vedet ovat vielä yli 22 asteen lämpötiloissa, mikä on etenkin lohikaloille varsin tukalaa. Rovaniemellä Vikakönkään kupeessa on kalastuksen erityisasiantuntija Markku Vierelä Metsähallituksesta. Hyvää huomenta.
No, oikein hyvää huomenta.
Millä tavalla veden korkea lämpötila vaikuttaa kaloihin siinä määrin, että kalastusta joudutaan rajoittamaan ja jopa kieltämään?
No joo, meillähän on sellainen tilanne, että veden lämpökö lähtee nousemaan, niin sen kyky sitoa happea vähenee. Ja toisaalta taas sitten kalat, jotka ovat vaihtolämpöisiä, niin niiden hapen tarve ja energian kulutus kasvaa. Eli tämä on hankala ristiriita kalastuksen näkökulmasta.
Voiko sanoa, että kalat läähättävät?
No kyllä, näin voisi sanoa, että kalastajat, jotka vapauttavat esimerkiksi alamittaisia kaloja, niin kyllä he huomaavat sen, että kala läähättää, eli hengitysliikkeet kiduslehillä on aktiivisemmat.
No, tällä hetkellä nämä rajoitukset koskevat erityisesti lohikalojen kalastusta. Miten lämmin vesi vaikuttaa muihin kaloihin?
No joo, meillä tietyt lajit, esimerkkinä ahve ja kuha, niin itse asiassa aktivoituu ja suosivat lämpimiä vesiä. Ja meidän vaateliaammat lajit, ääriesimerkkinä rautu eli nieriä, niin ne taas niin kuin tarvitsevat pysyäkseen hengissä niin riittävän viileää, eli riittävän hapeikasta vettä. Ja meillä onkin ollut tässä nykymaailmassa, jossa näyttäisi tämä kalastuksen rajoittaminen olevan vuosittaista, niin ollaan kehotettu kalastajia sitten lämpimien vesien aikaan keskittämään sitä kalastusta esimerkiksi kuhan ja ahvenen kalastukseen, jotka sietävät lämmintä eli vähän happisempaa vettä huomattavasti paremmin kuin vaateliaammat lohikalalajit.
Tasan eivät käy onnenlahjat kaloillakaan ilmaston lämpenemisen suhteen. Miten yleistä se on nykyisinä kesinä, että kalastusta joudutaan rajoittamaan vesien lämpenemisen takia? Onko tapahtunut aiemmin usein?
No kyllä tämä on niin kuin viime vuosina ollut mieluummin pääsääntö kuin harvinainen poikkeus. Eli meillä on keskusteltu Metsähallituksessa niin, että vedenlämmöt kun alkaa nousemaan yli 20 asteen, niin aletaan tarkemmin seuraamaan tätä vedenlämmön kehittymistä. Ja kun aletaan olemaan siellä 21-22 asteen huitteissa pintavesien osalta, niin aletaan laittamaan sitten lupamyyntiä kiinni.
Tässä oli pitkä hellejakso, joka muistaakseni alkoi pohjoisesta ja levisi sitten vähitellen koko maahan. Koskevatko rajoituksetkin koko maata?
No meillä on sen kaltainen tilanne, että meillä on tällainen oma lämpötilaanturien verkosto. Siellä eteläisin mittauspiste on Latokartanon koski ja pohjoisin mittauspiste on sitten tuossa Muoniojoen sivujoessa Äkäsjoessa. Ja tällä välillä meillä on semmoinen alun toistakymmentä mittaria ja näiden kohteiden osalta me saadaan reaaliaikaista lämpötiladataa ja voidaan reagoida sitten lämpötilan noustessa.
Sää on vähitellen viilennyt koko maassa. Miten pian uskot, Markku Vierelä, että kalastus onnistuu jälleen normaalisti?
No joo, tuossa aamulla sähköpostin vaihtoa tuli tuolta etelän kollegan ja meidän viestinnän välillä. Ja näyttäisi nyt siltä, että Metsähallituksen muut lupa-alueet aukaistaan takaisin luvanmyynnille. Pois lukien sitten Langinkoski ja Latokartanon koski, jossa ennakoja vedenlämpöjen pysyvän vielä korkealla. Tämän lisäksi meillä on kunnostustoimintaa tällä hetkellä Kärnänkoskella, joten siellä ei myöskään kalastusta tapahdu.
Kiitoksia näistä tiedoista Markku Vierellä ja mukavaa loppukesää.
No kiitos. Hei.
Hei. Ja tätä lähetystä toimitti kanssani Lotta Lautala, lähetyksen tuotti Anna-Maria Haarala, äänitarkkailijana tänä aamuna Juha Sarkkinen. Minä olen Seija Vaaherkumpu ja kiitän seurasta. Seuraavaksi uutiset.